vítám dnes, tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. leta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes Studio Kadaň tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey. A to
svobodném vysílači.
Ano, je to tam a jsem tam.
Jste mohli a měli na Odyssey. A to
svobodném vysílači. Ano, tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No, nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také, to tady ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslat ti, počkat, já to tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odinout, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Výsledky budou jako 7. No to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost a zajímavost mi z domova, abychom to měli skončit a pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tématické okénko a neb smrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený a já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
Slyšíme se, hezký večer. Zdravím vás i vás, vážení posluchači. A jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
Dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak, je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend, tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš, zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího teda nebyly expertízy a ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ ruskoje EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony. Kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty jich tylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany za posledních 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostů a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsluzují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, vyjel své obchůzky, tak říká, že leželo poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela o něco stranou. Dron se zřejmě pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje a jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádi by nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo. To. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? Vocogol, ruský prezident dal tedy jasně najevo, cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel tichomořské flotily Viktor Lina informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lina tedy ten velitel tichomořské flotily, zvláště poznamená, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No.
Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jaksi tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly, narazili OSU samozřejmě u vstupu do Družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk, tedy střed, přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustřeďování sil útoku. Tak, dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se zdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo spoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU, nebo do EU, do vstupu EU do konfliktu, odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, nebo je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
Tak, dobře, dobře, je tady někde... Není. Já myslel, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz.
Já tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo kýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko, podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko a Japonsko zintenzivnili dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků protiruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitelé ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovoru o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglas MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji. Položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území. A čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku projednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Ještě jednou. Sergej Lavrov. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, a tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
Tak, přepojíme už se do druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků, toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokyjevským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva a v širším smyslu samozřejmě i gejropské hunie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na 3 stránky, tak musíme jít dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čekal prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdřív došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměroval přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením, což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor této odbojového hnutí Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačným směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které je v krátkosti, zase článek je další.
Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevu v Kyjevě po výbuších, tedy zaplněny troskami. A Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TAS. Tak, můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to letím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také k hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi v krátkosti, Sumská oblast ozbrojené síly Ruské federace zatočí nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročí hranici a získají kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znáte, kdyby to šli uklízet, tak jim to vybouchne pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, které jsou součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v těsné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika a ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu z tras využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
Tak, dál je zpráva. Kam mi to spadlo? Stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S se střelil dva ukrajinské Suchoje SU-27 v jediném prý to vzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídková ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nož, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi Suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, už to už je snad šestá generace SU-57 a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechiv, spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města, rozdělují jako obvykle na několik částí, čímž je odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady uvedené války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB-1500, Geraň 2 a Geraň 3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. v Kryvém rohu. Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý roh, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal Krivý roh, a stejně tak jako cementárna Krivý roh, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3.50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady, komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátelových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana sestřelila téměř 100 ukrajinských dronů mířící k Moskvě podle aktualizace od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadili obec Rybalskoje, informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakoptér typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia a tam mají podíl Američané velký a ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valery Širyájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium, proč to je záhada, protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk a ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracování benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíte si to spojovat.
Já jsem tady udělal jednu, to tam jsem přihodil, dal jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
Tak to dejte.
To tam nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse, ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázala nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu. A to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo jejich doprovod. Takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
Tak, další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Iránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Iránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet iránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na iránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donnie se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv iránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo. Tak můžeme asi na ta Carlsona, pane inženýre.
Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska, a tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojím se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. a vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu? Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat, a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho po staletí profituje. A Rusové mají žít a nežít, a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl. A to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho, do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál, a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál, a ten si už hrál vlastní polivčičku. Takže jenom abychom věděli, jak ty věci byly, a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával, a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických, a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfry tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci, opět v hinštině, v níž Vahedi údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Jair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
Další zpráva hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. Hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevá na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jamestown Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jamestown Land, to je mokrokřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jamestown Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a ta, jako, jak to probíhá, ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu, takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jamestown Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilion dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé. Uvidíme, jak to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někde proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What's so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zachytili zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A no, teď připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé ale uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky. Trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupným skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbaláhu, Huciu, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhly námořní základnu Bahrajnu. ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny v Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme teď jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho a nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíceň někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další dvě k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu si se pácej do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč. A dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že brzy zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4, a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále mě ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
Tak, štverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak tedy, v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu, s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími. Jo. I to asi bude, i na to o tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneiho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontradmirál Ali Osmaji byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všichni se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknu na čtvrtou ze čtyř.
Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což stěžovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cenné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělá své. Ale nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A v tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty máme jedničku tady. Diskrétní spojenec, a ne jak Čína podporuje Irán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Irán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si mi slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu, takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Iránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No.
Další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o váženém úspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu? tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mosadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
Tak, dále se koup... Ne, Evropská unie, ne, trojka je tady. Šup, proč Turecko předává rakety Atak MS a nechra a zachrání to tedy neonacistickou chuntu? Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě. Jak už bylo zmíněno, neonacistická chunta získala v Kyjevě nejméně 500 raket a tak MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No, a jsou nezvěstné 450.
Tak nebo jsou... prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kočenok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kočenok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to jistě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábal však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, Pak s nima ten Talibán bojoval sám a teď zase znova zase leze teda do pozadí a nevím, co se od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo to musel iniciovat, a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernéru centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Íránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny reálu, tedy nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé.
A přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectvím s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií, přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM-104 Patriot Pak 2 a z těch šestých téma Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19, a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupili na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 21. To ještě ohně toho daru, zatím se nevyjasnil vůbec nic, takže uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
Tak, dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunají, ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje tedy, nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
tak,
si na trojku.
Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, zpozorněte. Evropská digitální identita, co to skutečnost ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, jo, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako byla například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy a občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 25 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimálně požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo tato data dnes drží, ale kdo by se k němu mohl přistupovat zítra a za jakých podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDIV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí a je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta peněženka té elektronické digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizací na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030 a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná, sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. No, zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na pět evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své účasti. A zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil. A ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňující dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály zveřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zvlášť zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
Tak, jdem se vrhnout ti. Kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův Pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchií, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak toť. Pane inženýre, čas
tady je, kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný, a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburku. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, jež zaniklo po roce 1945 na stolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státu právně zajistili i hned po vzniku republik. V Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku rad a následnou Karolího vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy a diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužíme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou poturčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoliv obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako ji nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posledná idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba. volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
Já k tomu velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcí se někde podsunovali i galitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dále. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla vzrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina v odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejvyšších kompasů vůbec, takže k tomu asi více, teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupí jen sluhové, nebo hloupí jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií rast, tak to kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání z té aktivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světových průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat ty frekvence sociálního času. A tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali mocensky, a po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadně pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
Dobře, dobře. No už, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohu těšit na
Asi ne, to si nejsem jistý ještě, bude asi, určitě bude ve čtvrtek, úterý ještě nevím, v pondělí jako zítra je kompas, to jako určitě ano, a jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa, takže patrioti přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte. Je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikově 19.9.
Fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové, my se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer.
A pánové, vám též. A my se za Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je, takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.